لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشحتنو با برنامه چی نوی لگل روداوکان دا. وزیری دروی امریکا لماوی تنها یک هفته دا سردانی هشت ولاتی کرد لرژالاتی ناوراست و باکوری افریقا. هرچند داشه بشه چی سردانکه پیوندی به دلنیایی پیدان و هبه با هاپیمانکانی امریکا لو نوچه ی جیان دا بتایبتیش پاش بر یاری کشانوی امریکا دا سوریا. بلام مایک پامپیو لو سردانی دا پیامی تریشی هیا که دادن ری به هوکاری سرچی سردانکهی. پیام سرچکی پامپیو لو سردانی دا وگ لو تارکی قاهیری دا آماجی پیا کرد بریتیه لا پیویست برنگاری گورترین هر رشو مترسی ببینوان لرشالاتی ناوراز دا رجمی ایرانو حلمتکانی با پشتیوانی تروریزمو حول ویرانکاریکانی. لطواوی کوبونوکانی دالگر ربرانو گوره کربدستانی ملاتان دا وزیری دروی امریکا حولی چه رشدی داوا تا ملاتانی نوچکه پیکه ولی کار کردن دا بون با پاشکش پیکردنی رولو کاریگر یکانی ایران لرژالاتی نوراز دا. روژی دوشمه ام سردانه پمپیو با رژالاتی نوراز کتایی پیهات بلام. هشتا نازان ره آیا چندیک برو پیشون هبو چندی چیش توانیویتی اولاتانی سردانی کرده بون لبره اگدا بره گرتن لیران کوب کاتوا. خوشویستانم برنامه امروی لگر روداوکان دا میوانداری خالد عزیزی اندامی کمیته نواندی حزبی دیموکراتی کردستان دکا با باز کردنی ام هلو مرجع لرشالاتی نوراز دا که خالد سرطا زور سپاس دکم با آمده بوند لبرنامه امروی لگر روداوکان دا
زور سپاس بویاش
که خالد او سردانه وزیری دروی امریکا با رشالاتی نوراز تو او پیامانه با برنگ عربونوی ایران دیده یکم حزده کم بزنم چونی حال دستن یعنی دو پیتوه برنجامه چی ارینی هبیه بو خلچی ایران نک بار جمی ایران بو خلچی ایران
اولا پیش چی پیم خوش اوابلم دوائی چل سال لانقلاب ایران و چل سال بسر دا صلاتی کمار اسلامی نوناوتی تیده پاریه که بوده اسبابی چشو ناکوچی و ناوندی پرپیدانی تروریزم و ایده تروریزم لانقلاب اسلامی ایران و بدوی او دا شکلی گیر استا پیم خوش بو پومپیو الانی که مگر او قصانه بیست با دبه پی بلم و دیارا دستو تاوی کشکی سپی واشنگتون خوش دوی چل سال با وگیشتونه که ایران ولاتی که پرابه تروریزم داده، پرابه ناامنی داده، پرابه چشان داده. اگر استاب و گشتی بونو استاب دوایی و داروی برون ولا زور لدواین. او جگای داخو جگای تأصفه و دیاره لکش کسپیه لوزارت خارجه نلی پرسینوه هیا نفایل هیا نبدو داتون ده هیا ولاتی چیز الهیزی وگ امریکا استاب دوایشتانه داده رو. لحالک دا تل ساله دنیا با گشتی کمالانی خلچ ایران بتایبتی و کرد لی ایران و حزب دموکرات بتایبتی تر و روشالاتی نیو راست همو دزانن که کماری اسلامی بدوی چه دا گراوا لانی کم کمال اگه پرونده و فایلی لسرا لپیواندی لگل تروری ریبرانی ایران با تایبت ریبرانی حزبی دموکرات دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی و کیسی حقوقی قضایی های لمی کنوس و لهموی اوانا بلام استا لماوی تن منجی رابردو دا هرشی موشچی کماری اسلامی بو بسر مرکزیتی حزب دموکراتی کردستان و کماری اسلامی بو خوش احترافی بو کرد تا بوی للایگ نارونیک به سیاستیک یا سرلی شواویک لکشکی سپیه بران بر به ایران راستی که اوی دتوانی لدجی ایران ببی بموضوعیک بفاکتوری چی اصلی کمالانی خلکن لیران دولتی امریکا بگشتی لپیواندی لگل پروژه لدجی کماری اسلامی که خلچ ایرانی زور خویتی دا ببینه تا استا پروژه چی نبوه
نی بو بلام که خالی جنابت گلیه که آراسته کشکی سپی دکی کشکی سپی البته بپی او سر وکی کلوی او سر بچه لعنی که جاوازی اک دروز دکالو سیاست درویی که کشکی سپی دی بی برامبر با هر شوانیک بیل دنیا دو برامبر با رجالاتی ناوراز لکات که جناب او گلیه لکشکی سپی دکی ای چند گلیه لأپوزیسیونی ایرانی دکی که نیتوانی و همو او فاکترانی که جناب داماجو پیا کردن بتواوتی بیانگین نتا نیواندکان لە واشنگتن یا لە ئەوروپا
گلەیی من لە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی دوو قاتە زۆر زیاتر لەو گلەیە کە لە پۆمپیۆ وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کۆشکی سپی دەیکەن یەکێک لە هۆیەکانی مانەوەی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی 40 ساڵی رابردوو بەربڵاوی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانە بێ ئەدرسی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانە ئەوەی کە ئۆپۆزسیۆنی ئێران بە کورد و غەیرە کوردەوە تا یاسانەیان توانیوە ئەدرەسێکی بە قووە دروست بکەن و ئەگەر لە نێو خۆی وڵات خەڵک بڵن کۆماری ئیسلامی نا تەواو دەبێ بڕوە یا پرۆژەکانی وڵاتانی دەرەوەش بۆ فشارهێنان لەسەر کۆماری ئیسلامی ئەنجامەکەی بەوە بگا کە حکوومەتە نەمێنێ لە ڕاستیدا ئەو سوئالە هەر لە جێگای خۆتی ئەی ئەگەر ئەو حکوومەتە بڕوا چێ جێی دەگرێتەوە تەواو کێشەیەکی گەورەیە لە ئێراندا و کۆماری ئیسلامی زۆری لەوە خەڵک وەرگرتووە خەڵک ئەگە بڵێن کۆماری ئیسلامیان ناوێ ئێستا و خەڵکە نەیکوتۆ ئەرێ ئەگەر ئەومان ناوێ چێمان دەوێ جا بۆیە تەبیعی ئەو گلەیە لە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و لە خودی خۆمان وە حیزبە کوردیەکان ڕاستێکی گلەیەکە و لە جێگای خۆیدایە و ئێستا ژێمە لەگەڵ ئەو کێشەیە ڕووبەڕووینە هەلێکمان بۆ نەبینەوەتەوە
ئەتوارێ ئەو چارەسەریە بدۆزرێتەوە یان نا
ئەو چارەسەریە 40 ساڵ دوای ئینقلابی ئیسلامی ئێران بەداخەوە نەدۆزراوەتەوە ئێمە لە حزبی دیموکراتی کوردستان لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا هەوڵمانداوە لەگەل لایەنەکانی ئێرانی جیاواز لە بۆچوونی خۆیان بە مجاهیدین بە سەڵتەنەت تەڵەب بە چەپەکان بە سوسیال دیموکراتەکان بە دیموکراتەکان بە ملی خوازەکان بە کۆماری خوازەکان ئەوەی کە پێی دەکوترێ نەتەوەکانی ئێران لەگەڵ هەمویان بێ فەرق و جیاوازی لە دیالۆگ و گفتوگۆ و بەحس و ئەوە دابووینە بزانین دەتوانین هەلێک ببینەوە وڵاتی ئاسا و حەلە نەبیندراوەتەوە منەوە ناشارمەوە و تا و حەلەش نەبیندرێتەوە تا ئەلتەرناتیو و بەدیلێک بۆ کۆماری ئیسلامی دروست نەبێ ئەو هەڕەشە و گوڕەشانە و ئەو پرۆژەی دنیای دەرەوەی ئەوەی کە پۆمپیۆ بەدوایەوەیە لە ڕاستیدا ناتوانێت پێی لەسەر ئەرزی واقع بێ جا بۆیە ئەوە دەڵام ئەوان دەبێت قورسایی بخەنە سەر دروستکردنی کێشە لە نێوخۆی ئێران بۆ کۆماری ئیسلامی چ لە نێو دەسەڵاتدا چ لە نێو کۆمەڵانی خەڵکدا و خەڵکی ئێران بەگشتی و لایەنە سیاسیەکان بڕێک خۆیان لە پرۆژەکانی دنیای دەرەوە کە ئێستا زۆرتر ئەمریکا لە ناوچەکەدا تێدەکۆشێت لە دژی ئێران بە جۆرێکی هیدایەت و ڕەهبەری بکە ببیننەوە ئەگە خۆ نەبیننەوە دیسانەکان ئەو کێشەیە هەر دروست دەبێت
پێدوانی سزاکانی ئەمریکا سەپاندونیە تێسەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە کێشەی ناوخۆیی بۆ ئێران بۆ ڕژەمی ئێران دروستکە
ئێمە لێرەدا دەبێ بڕۆ بەدوای ئامار و ئەرقامدا بڕۆین بێگومان ئەو سەزا ئابوریانە لەسەر ئێران شوێنەوارێکی یەکجار زۆر و بەربەرینی لەنێو کۆمەڵگای ئێران دروست کردووە بەڵام ئەگە وەزع لەوەش خراپتر بێ ئەی چی کێشەکە لێرەدا ئەوەیە لە ئاستی ناوچەکەدا بەو جۆرەی کە ئەمریکا پرۆژەکانی خۆی دەبێتە پێشیە ڕەنگە هێندێک وڵاتی دیکەی ناوچەی و ئیقلیمی یا ئەوروپایی بە عیلاقاتێک کە لەگەڵ ئێران هەیەنە و بەرژەوەندیشان هەیەنە بەو جۆرەی لە بواری ئەمەلی لە بواری ئەمەلیدا بەپێی سیاسەتەکانی ئەمریکا نەڕۆن و بۆیە ئێران بە شێوازی مختلف بتوانێت ئەو فشارە ئابوریانەی کە لەسەرێتی لە مەتەخەدا لەسەر خۆی کەم کاتەوە و دەوامی عمری وەزعی مەوجود ئەو کێشە و مشکلات و نیەخۆی ئێرانی بڕێکی دیکەش بچێتە پێشێ دەناگە تۆ چاو لە وەزعی ئێران بکەیت ئابوریەکی شێوا و تێکچوو لە باری کۆمەڵایەتی ئەوەی کە فارسەکان پێی دەڵێن ئێرانەکان تووشی فروپاشی ئیجتماعی بووە بە جۆرێک کێشەکان دەست نەپێشێ و کۆماری ئیسلامیشی زوڵامی بۆی نییە بەس لەو نێوەدا خەڵکەکە نازانن چ بکەن ڕوو لە چێ بکەن ئەلتەرناتیوەکە چیە و شتێکیش پێویستە ئاماژەی پێ بکەم کۆماری ئیسلامی تێدەکۆشێ لەو چارەنووسەی کە خەڵکی سووریە بوویان لە شێوان لەو چارەنووسی کە خەڵکی عێراقیانە ئەوەی لە ئێمە ڕوودا بەو ڕووداوانەی دەرەوەی سنوورەکەی خۆی خەڵکی ئێران بترسێنە بڵ ئەگە ئێران بشێوێ وەزعەکە زۆر لەوە خراپتر دەبێ چونکە ئامریکا و ئەو وڵاتانی ناوچە بەدوای چارەسەردانین بەدوای شێوانی مەتەخەکەدا هەنوو بەدوای خەڵک بێکار دەبێ و فەقیر دەبێ و هەڵات هەڵات و کوشت و کوشتار و خەڵک بۆ ئەوروپا و ئەوانە دەسێ لە ڕاستیدا ئەوان ڕۆژانە خەڵک لەوە وەردەگرن کە ئەمریکایەکان دیان هەیە ئەو مەتەقە نائەمن بکەن لە حاڵێکدا لە ڕوانگەی منەوە ئەوە کۆماری ئیسلامی ئەسبابی سەرەکی نائەمنکردن و کێشە و دووبەرەکی و چەندبەرەکی لە ناوچەکە
مایک پامپیو لە زنجیرە کۆبوونەوەکانی بەتایبەتی لەم سەردانەی دواییدا هەموو جەختکردنەوەیەکی لە مەسەلەی ئێران بوو و سەنگێکی زۆری خسەسەری لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ هەم ڕێبەرانی ئەو وڵاتانە و گەورە کاربەدەستانی ئەو وڵاتانەدا بەڕای جەنابە وڵاتانی عەرەبی ئەتوانن بەرەنگاری سیاسەتەکانی ئێران ببنەوە وڵاتانی عەرەبی ئەتوانن گۆڕانکاریەک هەر هیچ نەبێ لە هەڵوێستەکانی ئێرانە لە سیاسەتەکانی ئێرانە لەو کاریگەریانی کە ئێران هەیەتی لە ناوچەکەدا دروستیکەنیان نا
بەبڕوای من نا
ناتوانن
بەبڕوای من وڵاتانی عەرەبی وەک خۆیان وەک وڵاتانی عەرەبی ئەگە ئەمریکا پشتیوانیان نەکا هیچ فاکتۆرێکی تعیین کننده لە مقابل ئێران دانی هۆیەکەشی ئەوەیە 40 ساڵە ئێران هەر وڵاتی عەرەبی یەک بەدوای یەکدا کێشەیان بۆ دروست دەکا بەڵام بە هەمووی وڵاتانی عەرەبی ناتوانێت لەنێو خۆی ئێران کێشەیەک بۆ ئێران دروست بکەن ولا ئەوەشمان دەبێت لە بیر نەچێت کێشەی وڵاتانی عەرەبی کێشەی دەوڵەتان لەگەڵ یەکتر کێشەی بەرژەوەندیە و کاتێک ئەوان فشار بۆ ئێران دێنن ئینتزاریان ئەوەیە لە شوێنێک کە ئێران مشکلە بۆ وان دروست دەکا فشاریان بۆ دێنێ کێشەی ناوخۆیان بۆ دروست دەکا لە شیعەکان کەڵک وەردەگرێ بۆ دروستکردنی نائەمنی لە وڵاتانە لەوێ ئێران پاشەکشە بکا جا بووی ئەوە لە بواری فشاری نێودەوڵەتی و کێشەی نێودەوڵەتی و کێشەی وڵاتان لەگەڵ یەکتر دەکەوێتە بواری معامەلە و پێکاتن لەگەڵ یەکتر فشاری وڵاتانی عەرەبی بە مەبەستێکە لە پەیوەندی لەگەڵ بەرژەوەندی خۆیان و ئەمنیەتی خۆیان ئەوەی ئێمە وەک کورد یا وەک حزبی دیموکرات بەدوای دادەڕۆن مەوزوعێکی دیکەیە لە پەیوەندی لەگەڵ ئاڵوگۆڕ لە نێوخۆی ئێران
ئەمە بۆ وڵاتانی عەرەبی یانی من وا لە وەڵامی پرسیارە وەڵامەکەی جەنابەت تێدەگەم کە پێم بڵێ بەبێ بوونی ئەمریکا هیچ بەرەنگاربوونەوەیەک بەرامبەر بە ئێران ئەو کێش و سەنگیە گەورەی نابێ کە پێویستە هەیبێ ئەمە بۆ ناوخۆی ئێرانی ژوایە بەبێ بوونی ئەمریکا خۆ دەزانی یانی ئێستا بوونی ئەمریکا وەکو لەشکر زیاتر باسی بکەین کۆشکی سپیە بەتایبەتی سەرۆک دانەڵد ترامپ لەگەڵەوەدایە کە زۆربەی هێزەکان بگەڕێنرێنەوە بۆ ناو ئەمریکا و لەو ناوچانەی جیاندا نەمێننەوە ئەمەش بە بوونی ئەمریکا سەیرەکرێت لە ناوچەکەیان نا
یەکەم لێرەدا ئێمە دەبێت بیر لە مجموعەیەک سیناریۆ بکەینەوە لە پەیوەندی لەگەڵ ئێراندا ئەگە بڵێن سیناریۆیەک ئەوەیە کە شەڕێکی نیزامی بەربەرین بەینی ئێران و ئەمریکا دێتە گۆڕێ و لە نەتیجەدا ئێران تووشی کێشە دەبێ و ئەوە لەو شتانەیە کە من بەبەعیری دەبینم پێم وانێ شتێکی واڕووبدا ئەو شەڕێکە لە شێوەی عێراق هاتە گۆڕێ حاڵەتی دووەم ئەوەیە ئەو فشاری ئابوریانەی کە ئەمریکا لەسەر ئێرانی هەیە لە ئیدامەی خۆیدا دیسانەکانە تێکەڵچوونێکی ناوچەوی تێدا ببێ ئەویش بۆ ئەوی کە زەمینە خۆشکە ئێران پاشگەز بێتەوە بۆ قەناتە بکە کە ئەوانە نەکا ئەویش ئێستا بەعید دەبینم حاڵەتی سێهەم کە زۆرتر ئیحتیمالی هەیە هەر ئەو فشاری ئابوریە بۆی کە لە ناوچەکەشدا فشارێکی بەربەرین بێتە پێشێ لەوێدا هێندێک یاسا و ڕێسای قانونی و ئابووری و ئەو جۆرەشتانە بەسەر ئێراندا تەحمیل بکەن لە نەتیجەدا ئەوەی پێدەکوتری ئەو گەماروی ئابووری کە لەسەر ئێراندا بە نەتیجەی گاو لە نێوخۆی ئێران کێشە دروست بکە یعنی من ئاوای دەبینم دەنا نەوەڵاوا بە ئاسان ئەوە نابینم بەس دیسان بەتەشیدەوە ئەوە دەڵام هیچ پرۆژەیەکی دژی ئێران لە ناوچەکەدا لەلایەن هەر وڵاتەوە تەوە بێ بێ ئەمریکا سەر ناکەوێ هەم لە نێوخۆی وڵاتدا ئەمریکا فاکتۆرێکە کێشە بۆ ئێران دروست بکە هەم لە ئاستی ناوچەکە فاکتۆرێکە کێشەی بۆ دروست بکە هەم لە کۆمەڵی نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەو وڵاتانەدا یعنی هەمووی ئەو پرۆژانە بێ ئەمریکا لە دژی ئێران جێبەجێ نابن
یعنی بەڕای تۆ پێکهێنانی بەرەیەک بەتایبەتی لە وڵاتانی ناوچەکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەم ڕۆڵ و هەم ئەم کاریگەریەکانی ئێران ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕاگەیاننێکی ناڕاستە و خۆیانەی شەڕ نییە بەرامبەر بە ئێران
نا ناتوانێەوە بە وەک ڕاگەیاندنی شەڕ حیسابی لەسەر بکرێتن بە هیچ جور ناکرێت وەک ڕاگەیاندنی شەڕ بێ بەڵام دەیهەوێت بە ئێران بڵێت کە ئێمە پرۆژەیەکمان هەیە دەمان هەیە لە ناوچەکەدا تەنیا بتان هێڵینەوە و دەیهەوێت زەمینەی وە خۆش بکا بزانێ ئایا بەرەیەکی دژی ئێرانی بە لەحاظی ئەمەلی لە بواری جۆراوجۆردا لە دژی ئێران جێبەجێ دەبێ یان نابێ من بۆ خۆم لێکدانەوەم ئەوەیە ئاسان نییە لەو ناوچەیەدا بەرەیەکی دژی ئێران دروست بکرێ مەگەر ئەوەی کە خودی ئەمریکا نەخشێکی سەرەکی ببینێ بچێتە نێو قەواعیدی بازی ئەو بەرەیە زال لە شەڕ بگرە هەتا فشاری ئابووری و هەتا گۆڕانی حکوومەت و هەتا دەستێوەردان لە نێوخۆی ئێران هەمووی بگرێتەوە دەنا ڕەنگە و حکوومەتانەش لە خۆیان نیگەران بن و بترسێن ئەگەر ئەمریکا سبەی پاشەکشە بکە دەی کێشەکە بۆ وان دەمێنێتەوە دووکەڵەکە دەچێتەوە تایوان لە حاڵێکدا ئێمە دەبینین ئەمریکا لە سووریەوە بەتەمایە بە جۆرێک دەرباس بێ لعراق بتمای در باز بونه لیمن لپیوندی لگال هندیک چش خود چش آوا ل افغانستان و ایران چه تنی و جمعی تعامل لگال طالبان کن تابویه اگر پروژه چی توک منبی آوان مطمئن نبن که براسی آمریکا بذدیتی حتی آخری خد دروا اگر آوان نبی من فی معنی اولاتان و با عصانی بس نیو جمعی شر لگال ایران
ای کشانوی آمریکا ل ریکوت نناوچه که لگل ایران دا هبو سپان نوی سزاکان بسر ایران دا و او گورانکار یعنی که ایسل رجلاتی ناوراستا هیو یعنی امریکا راشکاوان باسی دکا یعنی من منصر دانکی پمپیو سردانکی جون بولتن راگیان نکانی اسرائیل و تناند عربستانی سعودیش برامبر به ایران اما رجدیتی امریکا پیشان ندا برامبر به ایران
اگر برآورده کنیم لگر رئیس جمهورکانی پیشو دمو دزگای ترامپ لگر آوانی پیشو لانی کم لقصدا رشدیتی چیزوری تیده هیا ولبواری عملیش داد تا اوزی پیوندی به برزام هیا عملا نوشی نشان داد و گورترین مشکلشی بو آبوری ایران درس کرد و انسان با او حقیقتا قبول که بلام آیا بلین او پلانی ای هات ندر لبرزام و خص نصری جمارو با سر ایران ادی پلانی بیت بیتیه پلانی سیتیه لودا امریکا اشکالی زدی لسره یعنی تو ناکری هر لپلانی ایدا بمینی و بلا هم نتی با پلانی بی و سی
پلانی بی و سی امریکا خوی راشکاوانه دل سپن نیست زکان بمبستی گورینی رفتارکانی رژیمی کماری اسلامی ایرانه لرجالاتی ناورازده بو خلچی ایران او بس ها
بو خلچی ایران او بزنی سرکو مارکانی دیکی امریکا شر اوان کتوه ایران لرئیس جمهور تا رئیس جمهور لکسایتی سیاسی تا کسایتی سیاسی و هب و قصه و دنگ و رنگیان به تایبتی لپیوندی لگل اسرائیل دا تغییری بسر دا بیا سیر نیه لده هاتو دا ایران بکیویت جر فشار برگ رفتاری بگوره بکیویت خانه معامله و تعامل لگل امریکا و لسر برزام و لسر حضوریش لناو تکده بلان بو خلچ ایران او هیچی تیدانی بو اما الاستصالی رابردو دا رئیس جمهوری زور او جور من بینی و خاتمی بجوری قصه کرده و ویستوی چهره چی آرام لیران نشان بده احمدی نجات هاتو دستی کرده به هره هوریا و شتی آوا روحانی زوری چی دی که و دوی حال بجارنی ده هاتو احتمالا زوری چی که بو یعنی او گمه گورانی رفتاری ایران لناو تکه ده راسته و خوب و خلچ ایران هیچی تیدانیه زورتر اوی رنگ آرامش یک بده به ناو تکه لپیوندی لگل امریکا ده زبوی دلم امریکا اگر لکلی پروژه کانی خویده هر بدوی شتی آوا ده هیا ولا واب آسانی خلچ ایران ناکونه نیو او گمه لانه سیاسی کانش ناکنه نیو او گمه سنی گران سبه نیو توافق و پیکات نیگو دو کالکه ده سیتا و چاوی آوان
یعنی اما بیشگلوی که هیچ مطمئنه چیز نیه تنانه دگر ایران رفتارکانی خوی بگوره دواتر هر همان رفتار دست پینه کات و به تپربونی کات مادم چی بس لوی ایران چند هول داده که سود لفکتری کات ببینه با تپرانی او همو قیرانی که ایسه لناو خود رو بر روی باته و
کار بدستانی تران لشتیک دازور بو حالی خوان زیرک و شارزان اویش تکنیکی معنوی خوان لده صلات ده و تکنیکی دروس کردنی بحرانی زورا و زور لروشلاتی نیو راست و تکنیکی مشغول کردنی امریکا به انواع قیران و تکنیکی چشه دروس کردن بو ولاتانی دراوسی بو زورا بلن که ولاته که خوان آرامه و باوری من اوان لوده تاراده لپیناو برجوانده کانی خوان و نزات ایران سرکوتو بونه و احتمالا لده هاتوش دابتوان هر لو کالگور بگرن بلام خوان نوی خوان بگشتی لراسی ده اویه شعوری سیاسی خلق لایران گشه فکری خلق لایران، نارضایتی لایران، بیکاری لایران، چشه نیو خو لنیو ده سالات ده، لراستی ده او پیامه ده ده که کماری اسلامی نتوانه او ادامه بده. من زورتر به استناد به وضع نیو خوی ایران، تحلیلی ده هاتوی ایران ده کم که حکومت آیندینیه، نک به استناد به هرشه امریکا و اوی که بره یک لدر او ایران لدجی ایران دروز ده که. به بروای من نقطه ضعف حکومت ایران و سیگنالی گورانی حکومت لیران، روحانی حکومت لیران، شیوان لیران لنی و خوی ولاد دتوانی شکل بگیره و هر آیه دتوانی تعینی تکلیف بوده هاتو بکه. اوی که آمریکا برگ لی دوره، آمریکا کم ترفکتی داده کاتو.
نیو خوی ولاد کمیان زیادتر کاریگریه بسری و لعنه سیاسی کانی ایران بگشتی و لعنه کردیکان بتایبتی یا خود او جموجولا سیویلی که هیا اوی که پیدا گوتره کمالگای سیویلی یا کمالگای مدنی هرچی که نو دن ره کامه انزیاتر کاریگری هیا بسر جولانی شقامو لیران ده
اوانده مربوط به کردستان بیا بخوشوی لکردستان شعوری سیاسی خلق برو پیشتونه شعوری نتواتیان لگشه دایا اما نمونه منظوره که خلقاتو تا سرشقام لانی کم دوی مشک بارانی قلای حزبی دموکراتی کردستان لسر داوای حزبی دموکراتی کردستان و لانکان چند روش دواتر خطل کات نسرشقام و خودی میدیاکانی ایران نانتوانی اماجه پیب کن او با بروی من کرده و اقدام چی گوره بود دو لزریانی بومه لزدکه کرماشان دا خلق لناو چکانی دیکی کردستان زوتر و خوکوتن خویان سازمان دا و بفریای اوی گیشتن کماری اسلامی آگای لنبو وز اکت سونیشه اوش نمونه چی دیکه بو لبواری جورا و جورد خلق لکردستان ایران لاغلبی شونکان راسته که هولی انداو او جمو جولا مدنیا بشیوه چی آران برده پیشه که من هیوادارم که دا سرکوتو موفق بن اوه دا توانه دوری چی زوری هبه لهمان کاتیج دا اوی گرینگ بودا هاتی کماری اسلامی راسته که شارگورکانی دروی کردستان لیرانه کپتوان لو جمو جولا مدنی خواهر ریخ بخن اوه دا توانه سیگنال چی باجب دا به همو لایکو و تصفیه حساب لگل کماری اسلامی به حسابی او بین لو حالت دا او مسئله اش حل ده بیا یعنی صورتی مسئله که بدوی حل داده چه که گر جمهوری اسلامی نا چیه یعنی لنی و خوی ولاد او جمهور جوالا مدنیه اگر حزبکانش نتوانن ورده ورده شتیق دروس بکاو ورده ورده ادرس اگل خوان دروس بکاو
او جمهور جوالا سفیلی که باسی ده کین ده توانی حکومتی چی الترناتیف بو امر جمعی اسی ایران دروس کاب
به معنای که قبلی زموجولا شی براندازه دی روخین یا نه چون او زموجولا اگر کیو تخارنی براندازی و با آسانی زور زودی داده چیو زورتر به امنیتی دکریو ده جیرین و اعدام دکرین ده کجرین لروانگی منیج نبی خوی بخاطنی او کششه ده بیتیب کشه به مروری زمان به آرامی به هم نیب چیت پیشه استال لفازی خوری خستن دایا لفازی خو پیناس کردن دایا لو فازه دایا خلق ترسیان بشکه لو فازه دایا به تایبه لکردستان وحدتی چی یک گرتوی ملی کردانه لگور داهبه همو شارکان و استانکان خویان لپیام و لادرس تک ده ببینه و با باوری من بلا برچاو گرتنی وی که کماری اسلامی حکومت چی تندروی سرکوبگره هیز مجال نده بوی او جمو جولش ده ببرگ با آرامی با حوصله بسیت پیشه
که خالد ام جماری پرسیار و هر واسرن جمع بواتو لطور کمالاتی فیسبوک تایبت بم برنامه هرچنه تو وینکش بدل نبو کدام نبو
بله
بلا هم پرسیاری باش من بواتو سرطا به پرسیاری چی که احمد ابراهیمی دست پیدا کین البته سه پرسیاری نردو بلا هم یکا به یکا پیدا دا چینو که احمد دنوسه پرسیاری که من با که خالی دویا لاغری روخانی رژیمی ایرانی دا چه گرنتیه که لانه سیاسیکان وک همان حالی پیشو کاتی روخانی پاشایتی دوباره نبیتوا یان چه فاکتر گلیک هن که شرپروی زونی زرد و زونی سوز ببونی لعنشی سیمی کردستان کردستانی ببوده کردستانی رجالات آلوز نکد
ولا بداخو هیچ گارانتیگ نیا ویش دلن بداخو حقیقت که دلن طولانه کردستانی ایران آرزون دکر بدست یا حزبی که و بایا رنگ زور ظالم نبی اولم ارزوم دکر اگر اوج نبو ادرس چی هباو هیزی پیش مرگی همو لایک من بیا که و باینو زپیک من هبو هبوایا بلا مثل هجنو ده حزبن بلا هم بوی که زر روزیانی سیناریوی چی نخوشی اول ده هاتو ده کم کینو هر اوی که حزب کن بیا که و لیگ نیزیگ بینو لتجربه بلا هم نخوشی پرسکانی دی که کلگور گرینو بوی که لده هاتوی ایران چی شیواو ده کرد زور ضرر من نبی
هر که احمد ده پرسی ایوا وگلین سیاسی کان کی اتانوی لهم بر اپوزیسیونی ایرانی لسر خال گرنگ کانو توکمو یک دنگ بن کی
بداخو لوش داتا اصلا نمان تو علیو حزب کردی کان هر حزبی لگل لینی چی سیاسی ایرانی علاقاتو پیوندی هیا کاتیک لگال اندادنی شو باسی مسئله کوردکا لپیوندی لگال سیاستی خویدا بو اعلان سیاسکان ایرانی بداخو پیامی جورا و جور سیگنالی جورا و جور که باشنی لالان احزاب کوردی و دبیسن استاج بحثه لنیو حزب کوردکان دا کتیب کوشین لانی کملا چونیتی تعامل لگال اپوزیسیونی ایرانی راستی که همو من یک پیام من هبیجا ولو حزب کان زیاوازی فکری من هبی لسرخوی نویده هاتو ایران بلام لانی کم او لبواری توافق لگل حزب ایرانی کان دا کم شخصا پیم وای هموش دبی با توافق بکین با دیموکراسی لده هاتو تارانی نس بیرین بلکو با توافقی بکین ولا دبی برای او مسیر بسین پیامشی واحد و هاو بش من هبی
او جهر کاغ احمد ابراهیمی ده پرسیت و پرسیاری سیمیتی علی پرتوازی و نتبایی لنیوان ایوه ده چشکانی کردستان قلتر نکاته و چشه یک وک کرکوک ورمه لرشالات تا ایسته دانشتن تان هبو لسر چاره سری و ها گرفتیک؟
نه تا ایسته دانشتن ما نبو لسر چاره سری و ها گرفتیک که یکشی اوه لفاظی یکم لمرحله یکم داده بی حزبکان لسر هندیک شابه تشتی کلی گشگر پیک بین و دوه شرب نو سر او احتمالاتی که لده هاتو شیوان لیران دا چشه شارکان او دو نمونه که زنابتین او بو ایمه جده پیشه بیگو من ایمه چشانه من لده هاتو دا زور ده بیه اگر استاب توانین خسارناسه شان لبکین دا توانین زر روزیانه کنین کم ترکینه
هیچ مطمئنه که همان ازمونی عراق دوباره نبیته و لپش 2003 به خود دزانی کرد با کمال گرفت و آلوزیه تیه دپره تا استشی لگل دابیه لگل بغداده بلان پیش 2003 زور رکوتن دکره چشکه که دبیته مایی اوی که او ازمونی عراق لیران دوباره نبیته
من زور زردالم نازاین ایران چی لیده نفسي روخاني حكومتي كوماري اسلامي غير بجروخي نازم كيدا روخي بمعناي اوني ايران دبيت الشام الشريفان وبحشتي برين بو ايمي كرد يمر لكم مالك مشكله روبرو دبينو بلام يمد توين استا هندك شت بكين او سيناريو نارونان كل ده هاتو تادي تغوري تنيا بيك شد توين تعامل على بين كردي ايران بغشتي يك غشتو بيا يك ادرسي هبي هاو رنگ بيا هاو دند بيا تاران بدوست دوجمن اگل اگل ایما رو برو بنوا ایما لهم و استانکانی کردستانی ایران و شارکان بگشتی یک غلام من هبه لمقابل تاران دا یک غلام من هبه لمقابل لانکان دا لو حالت دا اینکه ایما زور زرر من نابین دانا احتمالاتی همو یک چشانه هیا
لانا احمد ایجا لطوری کمالاتی فیسبوک دا نوسیه علا چشه کد لهر چوار پرچه ناکوچی ناخویی و بنمالگری و حتا دوائیه اگر ام چشانه چار سر کلان و یسای چی کردی گشتی دن را بو مایی هست کردن با کردبون او کاتا دسخسنی مف آسانه نکتنا روبروی ایران و ترچیه بلکو روبروی همو جیان
محقوله تخصیه کمنیه
که زن گلالی باز لسر بخویی لعن سیاسی کنده کم
بله
تا لعن سیاسی کنی رجالاتی کردستان سر بخویی خوی نپارزن نتوانن هیچ کاری بکن استا که امریکا لیران تو ریا لوکات حزبکانی رجالات نتوانن خوی ان رک بخنوا پیوندی چی باش لگل امریکا دا دروس بکن ای که دتوانن تا خوی ان بکریکاری ام لعن یا او لعنی تر بزنن اوان نتوانن توانن خدمت بر رشالاتی کردستان بکن
دردی چی گوره بلان هیچ سارمانی بغیری وی که حول بدین یعنی هیچ سارمانی بغیری وی که یما با یکتر تنازل بکن با یکتر لپی ناو شتی چی هاو بشده به توافق بکن
پیشتر زور باز لواکره که خالید که اگر هی اخو لوانه چی بهیزیش بو که نوین رایتی چی هاو بش لواشنطن ها بی بو لعن سیاسی کانی رشالاتی کردستان چی لیهات؟
ایده شی باشه محقوله و ده بی ایمه کرد بگین و خوناغه لیو داده تو اینی وگ ملتی کرد تعامل لگل دنیا در یقین بلان بدا خو تیاسا بو من عملی نبو لحالی ده حزب کان دیموکرات بو بدو کاملا بو با سه چهار پنجیک و چندی دیکش او ماویلی و دروز بو ده بی هموی اوانه بکونه و سرگی هموی اوانه توافقی چانه بی تا او لحظه کمل لیرما لهیچ شونی چی فعالیتی تبلیغاتی و دیپلوماسی نیو دولتی بداخو ایما و کوریران و کشتی چی واحد و یک دنگ حضور معنی هر حزب بو خوی بدای فعالیتی خوی داده رو که وشتی چی باش نیو زور پیامی چی خراب داده به معادلاتی نیو دولتی
نکره شتی چی آوا دروس بکره یعنی
اونده
قرص ها
بو ما نکره ولا قرص نیه بلحازی عملی قرص نیه بلام کس تحمل ناکا یعنی حزبکان یکتر تحمل ناکن که دینا سر چندو چونی دروس کردنیش تیشی آوا رنگ انتظارات فرقی هبی رنگ لاغ انتظاری زور بیا لاغ انتظاری کم بیا همو لاغ انتظاریان زور بیا لنتیجه دا پیگ نه یعنی و درده کردی چی گوره ایدی استاش که پی ایمشی گفت
یعنی با کردی که پیم دلی اونده برجواندی حزبی لمشتانه داد دور دبینه اونده برجواندی گشتی که تایبت بر روشالاتی کردستان با گشتی اونده رول نبینه لبیر کنو دانانی برنامه رژی ام لان سیاسیانه
لمیجی کرده لحمو پرسکن برجواندی حزبی زور زار که تو تپش برجواندی نتوایی بده خواه وعدی دلیت چی او چشه چی همه زور دارم دم کد بریا صد دو صد سال پیش استا دیکتاتور یک شیخ یک شایک توانی بای هموی او میرنشینان خرب کاته و یا میرنشین یک همو خرب کاته و حکومت چی دیکتاتوری کردی دام از دام باو کرد لو نزاتی بایو که یعنی خوی هبایو و چی ولاتا اندیکیت زا او جار تحدودی احزاب و او زورشتانه هات پانی و جیانی سیاسی کرد. بلان براستی او دردی چی گوره یه تو لحالی خبات و زولانه و رزگاری و بدوی ملت بون و بدوی بدولت بون دابروی بلان هجنو ده حزب شبه هر حزب رو ده شونه کهو لنتیجه ده هم ادرست بدوز نبی و هم لمعادلاتی نیو دولتی حساب کنه که لسر زور کم ده بی. یه ما بدا خوال شرایط چی آو ده هی؟
هیچ یعنی اینکه هیچ حول ندره و حول دره
بله.
من چند جاریش که لبرنامه تر داره هر دکه جناب تا یعنی اماجو با وکر وکه حول کنده درین ربرانی تری لعن سیاسی کانیش با همان شیوا لزور اگلشی کرده و سیاسی کانیش ده پرسم کشکت چیه؟ همویان دلن هیچ نیه کشه ایچی اونده آروز نیه که کبلی ام همو ماوی بخیانه چاره سر نکره که خالید ام جاره ایستا تو پیم بله علم هنو مرجه ده اگر بیتو لعنه سیاسکانی روشالاتی کردستان نبنه خوانی برنامه ایچی هاو بشر بلانی کم برنامه ایچی هاو بش بسر و سودا کردن لگل آینده ده ای کی دتوانن اگر نتوانن که برپرسیاره
والله بریاد از جای چیل سرایتر هب یا لسرایی ما حزب کان کود از جای آمده د صلات و اختیارات و موقعیتی باش بیا او توانی بیای ما مؤاخذه کاولی من بپرسه تو ارگانشی برپرسیار بده خوب ولی هیچ کس لی برپرسیار نیه خویه کشی وی هر حزبی بدوای د صلاتی خوی داده گری هر حزبی لپیناو د صلاتی و موقعیتی خوی دعایی که قبول نیه هر حزبی بربا و با انتظاراتی خوی قضاول لسر خوی دکه لنتیجه مشکلشی جوریه من احترام مشکل کرده کم اما دو دانه دموکرات بون جوازی سیاسی اوتومان نبو دو دانه دموکرات رهبران من بیکو نه حواینه و حزب ملت کرد زور براش کای بولم ذاتو اوی تعمین بده اغلب حزب کانی دیکه شروان اوی که پیچ جناه ناین توافق نامه نابل سر اوشتانه هر دغه رته سر سند چونی برجوندی حزبی و برجوندی د صلات هر حزب بو خو سند دیار بیو او سند به قازان زی خوتی بده او سناریو چی ناخوشه بل من وکس شي سیاسی د به بلم د به له ول دابین د به داب نشین د به تیپ کوشین هیز رګا سره معنی د به خطر که به جدی بگیرین د به خو من آماده بکین بو سناریو نارونانه ل ده هاتو است ایران د چونی مدیریت بکین
اما چند یک به برجواندی یک لعن یا دو لعن یا برجواندی تایبتی لعن کن دگره تا ده اونده زیاتر به برجواندی کماری اسلامی ایران و رژمی اسای ایران دگره تا لبران بر اعمده ایو چی به خلقه لین؟
اما خو من او روش به تأشید کتم یه چگلو فاکتورانی که کمک دکا به معنوی کماری اسلامی لمنطقه کده و لیران ده او یکی ایما بلاوین تی او پیامک دنیاری رنگ بلابونی ایم هر بار دوام بسیت پیش خلق زور مالی ناراحت بی بلامن تأشیدم لسر و کرد تو زور زار خلق لنی او خوی ورا لکردستان که سعود زموجولا مدنی هیا با خوشی و شعوری سیاسیان لسر و سر رای زلموزوری کماری اسلامی دیسان مل ندن با اوان لسر ایم ران وستن اوان تیب کشن با خوان یک گرتوبن خوان ریخ بخن شد بین نگاره کل ندن با شوی کلی با بوان عملی دا گنسید
که خالد زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی لگر رو دعوه کنده
زور سپاس بودش
زور سپاس دکم.